Ευχαριστούμε τον Θεό. Διαβάζουμε από το λόγο του Κυρίου μας, από τη σελίδα 280. Κάνουμε τη συνέχεια τον πνευματικό πόλεμο και έτσι πήρα αφορμή από κάποια αδερφή, δεν την γνωρίζω, που μου στείλε μήνυμα παλιότερα για την πανοπλία του χριστιανού, και βλέπουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό κεφάλαιο αυτός ο πνευματικός πόλεμος στη ζωή του χριστιανού, και θα το κάνουμε σιγά σιγά μέσα στον Αύγουστο και θα δούμε, αδελφοί μου, πως πολλά ανεξήγητα πράγματα που μας συμβαίνουν είναι θέμα πολέμου. Ένα ζευγάρι γυαλιά τα έχασα, το άλλο ζευγάρι το ξέχασα σήμερα σπίτι και έχω ένα εφεδρικό μες στη γραφή μου πάντα για αυτές τις έκτακτες περιπτώσεις, και να που μου χρειάζεται, γιατί έχω χρόνια και δεν μου είχε χρειαστεί. Λοιπόν, θα το υποστείτε σήμερα αυτό το μικρό. Δεν μπορώ να διαβάσω χωρίς γυαλιά, γιατί είναι και μεγάλο το κεφάλαιο, και θα κάνετε λίγο υπομονή επειδή είναι μεγάλο το κεφάλαιο. Είναι από τη σελίδα 280. Είναι καλά, είναι καλά. 280 ΙΖ. Βλέπω καλά και με αυτά. Ευχαριστούμε τον κύριο Σαμουήλ Α. Λοιπόν, ΙΖ. Συνήθρισαν δε οι Φιλιστέοι τα στρατεύματα αυτών διαπόλεμων και ήσαν συνηθισμένοι εν Σοχό, η της είναι του Ιούδα, και στρατοπέδευσαν μεταξύ Σοχό και Αζικά εν Εφές Δαμίμ. Ο δε Σαούλ και οι άνδρες Ισραήλ συνήθισαν και στρατοπέδευσαν εν τη Κοιλάδη Ηλά και παρετάχθησαν στη μάχη εναντίον των Φιλιστέων. Και οι μένοι Φιλιστέοι ίστατο επί του όρους εντεύθεν, ο δε Ισραήλ ίστατο επί του όρους εκείθεν. Η δε Κοιλάς ήτο μεταξύ αυτών. Και εξήλθε ανήρ προμαχητής εκ του στρατοπέδου των Φιλιστέων, ονομαζόμενος Γολιάθ, εκ της Γάθ, ύψους εξ πηχών και σπιθαμής. Είχε δε περικεφαλαία χαλκίνη επί της κεφαλής αυτού, και ήτο ενδεδειμένος θώρακα αλυσιδωτό. Και το βάρος του θώρακος ήταν 5.000 σύκλων χαλκού, και εκνημίδας χαλκίνας επί των σκελών αυτού, και ασπίδα χαλκίνη μεταξύ των ώμων αυτού, και το κοντάριον του δώρατος αυτού ήτο ως αντίον υφαντού, και η λόγχη του δώρατος αυτού εζήγιζεν 600 σύκλους σιδήρου. Εις δε κρατών των θηρεών προεπορεύεται αυτού, και σταθείς ευόησε προς τις παρατάξεις του Ισραήλ και είπε προς αυτούς, «Διατί εξέρχεστε να παραταχθείτε εις μάχην? Δεν είμαι εγώ Φιλιστέος και εσείς δούλοι του Σαούλ? Εκλέξατε σε αυτούς άνδρα και ας καταβεί προς εμέ. Εάν με ενδυνηθεί να πολεμήσει με τεμού και με θανατώσει, τότε εμείς θέλουμε να είστε δούλοι σας. Αλλά εάν εγώ υπερισχύσω κατά αυτού και θανατώσω αυτόν, τότε εσείς θέλετε είστε δούλοι ημών και θέλετε δουλεύει μας». Και είπε ο Φιλιστέος, «Εγώ εξουθένισα τα σπαρατάξεις του Ισραήλ την ημέραν ταύτην, δότε είσαι με άνδρα για να μονομαχήσουμε». Ότε ήκουσε ο Σαούλ και πάσο Ισραήλ εκείνους τους λόγους του Φιλιστέου, εξέστησαν και εφοβήθησαν σφόδρα. Ήτο δε Δαβίδ, ο ιός εκείνου του Εφραθέου, εκ Βηθλέμ Ιούδα, ονομαζομένου Ιεσέ. Είχε δε 8 ιούς, και ο άνθρωπος εις ας ημέρας του Σαούλ είχε τάξη γέροντος μεταξύ των ανθρώπων. Και υπήγαν οι τρεις ιοί του Ιεσέ, οι μεγαλύτεροι, ακολουθούντες τον Σαούλ εις την μάχην, και τα ονόματα των τριών ιών αυτού ή την εσυπήγων εις την μάχην ήσαν Ελιάβ ο πρωτότοκος, και ο δεύτερος αυτού Αβιναδάβ, και ο τρίτος Σαμά. Ο δε Δαβίδ ήτο ο νεότερος, και οι τρεις οι μεγαλύτεροι ακολούθουν τον Σαούλ. Και ανεχώρη ο Δαβίδ και επέστρεφεν από τον Σαούλ, διότι επιμένει τα πρόβατα του πατρός αυτού εν Βηθλέμ. Ο δε Φιλιστέος επλησίαζε πρωί και εσπέρας, και εστιλώνετο 40 ημέρας. Κι είπεν Ιεσέ προς τον Δαβίδ τον ιόν αυτού, «Λάβε τώρα δια τους αδελφούς σου ένα εφά εκ τούτου του πεφρυγανισμένου σίτου και τους 10 τούτους άρτους, και τρέξον εις το στρατόπεδο προς τους αδελφούς σου. Και τα 10 ταύτα νοπάτηρία φέρε προς τον χιλίαρχον, και οι δε αν υγιένωση η αδελφή σου, και λάβε σημείον παρά αυτόν. Ο δε Σαούλ και αυτοί και πάντες οι άντρες Ισραήλ ήσαν την Κοιλάδη Ηλά μαχόμενοι μετά των Φιλιστέων. Και εξηγέρθη ο Δαβίδ νωρίς το πρωί, και αφήσε τα πρόβατα εις φύλακα, έλαβε και υπήγε καθώς προσέταξαν αυτόν ο Ιεσέ, και ήλθεν στο περιχαράκωμα, ενώ το στράτευμα εξήρχεται εις παράταξην. Και ηλάλαξαν προς την μάχη, διότι παρετάχθησεν ο Ισραήλ και οι Φιλιστέοι στράτευμα κατά πρόσωπον στρατεύματος. Και ο Δαβίδ αφήσε πάνωθεν αυτού τα σκεύη εις τη χείρα του σκευοφύλακος, έδραμε προς το στράτευμα και ήλθε και ρώτησε τους αδελφούς αυτού πως έχουσι. Και ενώ ομίλη με ταυτόν, ιδού ανέβαινε ο προμαχητής των Φιλιστέων, ο εκ της Γάθ, Γολιάθ το όνομα και εκ των στρατευμάτων των Φιλιστέων, και ελάλησε κατά τους λόγους τούτους. Και ήκουσε ο Δαβίδ. Πάντες δε οι άντρες Ισραήλ, ο Σίδων τον άντρα, έφυγαν από προσώπου αυτού και εφοβήθησαν σφόδρα. Και έλεγαν οι άντρες Ισραήλ, είδετε τον άντρα τούτον τον αναβαίνοντα. Βεβαίως ανέβη για να εξουθενήσει τον Ισραήλ. Και ώστε θανατώσει αυτόν, τούτον θέλει πλουτίσει ο βασιλεύς με πλούτη μεγάλα. Και τη θυγατέρα αυτού θέλει δώσει εις αυτόν, και τον οίκον του πατρός αυτού θέλει κάμει ελεύθερον μεταξύ του Ισραήλ. Και είπε ο Δαβίδ προς τους άνδρας του συσταμένους πλησίων αυτού, λέγον, τι θέλει γίνει στον άνδρα ώστε πατάξει των Φιλιστέων τούτων και αφαιρέσει το όνειρος από του Ισραήλ? Διότι τι είναι ο Φιλιστέος ούτως ο απερίτμητος, ώστε να εξουθενεί τα στρατεύματα του Θεού του ζώντος? Και απεκρίθη προς αυτόν ο λαός κατά των λόγων τούτων, λέγον, ούτω θέλει γίνει στον άνδρα ώστε πατάξει αυτόν. Και ήκουσε Ελιάβ ο αδελφός αυτού ο μεγαλύτερος, ενώ ελάλη προς τους άνδρας, και εξήφθη ο θυμός του Ελιάβ εναντίον του Δαβίδ και είπε, διατί κατέβησε ντάφτα και εισπίου να φύγει στα ολίγα εκείνα πρόβατα εν τη ερήμο? Εγώ εξεύρω την υπερηφανία σου και την πονηρία της καρδίας σου, βεβαίως για να είδεις τη μάχη κατέβεις. Και είπε ο Δαβίδ, τι έκαμα τώρα, δεν είναι αιτία, και εστράφει από αυτού προς άλλον και ελάλησε κατά τον αυτόν τρόπον, και ο λαός απεκρίθη πάλιν προς αυτόν κατά τον πρώτον λόγον. Και ότε οικούστησαν οι λόγοι τους οποίους ελάλησε ο Δαβίδ, ανοίγηλαν προς τον Σαούλ και παρέλαβε αυτόν. Και είπε ο Δαβίδ προς τον Σαούλ, μηδενός ανθρώπου η καρδία, ας μην ταπεινώνεται δια τούτων. Ο δούλος σου θέλει υπάγει και πολεμήσει με τον Φιλιστέο τούτου. Και είπε ο Σαούλ προς τον Δαβίδ, δεν δίνεσαι να υπάγεις εναντίον του Φιλιστέου τούτου, δια να πολεμήσεις με ταυτού, διότι εσύ είσαι πεδίον, αυτός δε ανήρ πολεμιστής εκ νεότητος αυτού. Και είπε ο Δαβίδ προς τον Σαούλ, ο δούλος σου έβοσκε τα πρόβατα του πατρός αυτού, και ήρθε λέον και άρκτος και ήρπασε πρόβατον εκ του ποιμνίου, και εξήλθον κατόπιν αυτού και επάταξα αυτόν και ελευθέρωσα αυτό εκ του στόματος αυτού. Και καθώς σηκώθη εναντίον μου, ήρπασα αυτόν από τις αγώνες και επάταξα αυτόν και θανάτωσα αυτόν. Επάταξε ο δούλος σου και τον λέοντα και την άρκτο. Και ο Φιλιστέος ούτως απερίθμητος θέλει είστε ως εν εκ τούτων, επειδή εξουθένισε τα στρατεύματα του Θεού του ζώντος. Και είπε ο Δαβίδ, ο Κύριος, ο ελευθερώσας με, εχειρός του λέοντος και εχειρός της άρκτου, ούτως θέλει με ελευθερός και εχειρός του Φιλιστέου τούτου. Και είπε ο Σαούλ προς τον Δαβίδ, ύπαγε και ο Κύριος σας είναι μετά σου. Και όπλησε ο Σαούλ τον Δαβίδ με την πανοπλία αυτού και έβαλε χαλκίνη περί κεφαλαία επί της κεφαλής αυτού και ενέδισε αυτόν θώρακα. Και ζώστη ο Δαβίδ την ρομφέαν αυτού επάνωθεν της πανοπλίας αυτού και θέλησε να περιπατήσει, διότι δεν είχε δοκιμάσει. Και είπε ο Δαβίδ προς τον Σαούλ, δεν δύναμαι να περιπατήσω με ταύτα, διότι δεν δοκίμασα ποτέ. Και εξεδίθη ο Δαβίδ αυτά επάνωθεν αυτού. Και έλαβε την ράβδον αυτού εν τη χειρή αυτού και έκλεξε εις αυτόν πέντε λίθους ομαλούς εκ του χυμάρου και θέσε σε αυτούς ιστοποιημενικών αυτού σακίων και θυλάκιων τη δεσφεντόνιν αυτού εις τη χείρη αυτού επλησίαζε προς τον Φιλιστέον. Ο δε Φιλιστέος ήρχε το προχωρών και επλησίαζε προς τον Δαβίδ και ο Ανίρ ο ασπιδοφόρος έμπροσθεν αυτού. Και όταν περιέβλεψε ο Φιλιστέος και είδε τον Δαβίδ, κατεφρόνησε αυτόν διότι το πεδίον και ξανθός και ωραίος την όψην. Και είπε ο Φιλιστέος προς τον Δαβίδ, «Κίον είμαι εγώ, ώστε έρχεσαι προς εμέ με ράβδους?» Και κατηράστη ο Φιλιστέος τον Δαβίδ εις τους θεούς αυτού. Και είπε ο Φιλιστέος προς τον Δαβίδ, «Ελθέ προς εμέ και θέλω παραδώσει τα σάρκα σου εις τα πετεινά του ουρανού και εις τα θηρία του αγρού». Και είπε ο Δαβίδ προς τον Φιλιστέον, «Συ έρχεσαι εναντίον μου με ρομφαία και δόρυ και ασπίδα. Εγώ δε έρχομαι εναντίον σου εν το νόματι του Κυρίου των δυνάμεων, του Θεού των στρατευμάτων του Ισραήλ, τα οποία εσύ εξουθένησες. Την ημέρα ταύτη θέλει σε παραδώσει ο Κύριος εις την χείρα μου και θέλω σε πατάξει και αφαιρέσει από σου την κεφαλή σου. Και θέλω παραδώσει τα πτώματα του στρατοπέδου των Φιλιστέων την ημέρα ταύτη εις τα πετεινά του ουρανού και εις τα θηρία της γης, δια να γνωρίσει πάσα η γη ότι είναι Θεός εις τον Ισραήλ. Και θέλει γνωρίσει πάν το πλήθος τούτο ότι ο Κύριος δεν σώζει με ρομφαία και δόρη, διότι του Κυρίου είναι η μάχη και αυτός θέλει σας παραδώσει εις την χείρα ημών. Και ότε σηκώθη ο Φιλιστέος και ήρχε το και πλησίαζε τη συνάντηση του Δαβίδ, ο Δαβίδ έσπευσε και έδραμε προς τη μάχη εναντίον του Φιλιστέου και εκτείνασε ο Δαβίδ την χείρα αυτού εις τους Ακίων, έλαβε εκείθεν λίθον και εσφενδόνησε και εκτύψε των Φιλιστέων κατά το μέτωπον αυτού Ο στεολίθος ενεπίχθη στο μέτωπο αυτού και έπεσε κατά πρόσωπο εις την γη. Και υπερίσχυσε ο Δαβίδ κατά του Φιλιστέου δια της Φενδόνης και δια του Λίθου και εκτύπησε τον Φιλιστέον και θανάτωσε αυτόν. Αλλά δεν ήταν ρομφαία εν τη χειρή του Δαβίδ. Όθεν ο Δαβίδ έδραμε και σταθείς επί των Φιλιστέων έλαβε την ρομφαία αυτού και έσυρε αυτήν εκ της θήκης αυτής και θανατώσως αυτόν απέκοψε την κεφαλήν αυτού με αυτήν. Ειδώντες δε οι Φιλιστέοι ότι απέθανε ο ισχυρός αυτόν, έφυγον. Τότε σηκώθησαν οι άντρες του Ισραήλ και του Ιούδα και ηλάλαξαν και κατεδίωξαν τους Φιλιστέους έως της εισόδου της Κοιλάδος και έως των πυλών της Ακαρών. Και έπεσαν οι τραυματισμένοι των Φιλιστέων εν τη οδό Σααρίμ έως Γάθ και έως Ακαρών. Και επέστρεψαν οι Ισραήλ εκ της καταδιώξεως των Φιλιστέων και διήρπεσαν τα στρατόπεδα αυτών. Ο δε Δαβίδ έλαβε την κεφαλή του Φιλιστέου και έφεραν αυτήν εις Ιερουσαλήμ. Τη δε πανοπλή αυτού έβαλε τη σκηνή αυτού. Ότε δε είδε ο Σαούλ τον Δαβίδ εξερχόμενο εναντίον του Φιλιστέου, είπε προς Αβενίρ τον αρχηγό του στρατεύματος: Αβενίρ, τι νοσιός είναι ο νέος ούτος? Και ο Αβενίρ είπε: Ζή η ψυχή σου, βασιλεύ, δεν εξεύρω. Και είπε ο βασιλεύς: Ερώτησον εσύ, τι νοσιός είναι ο νεανίσκος ούτος? Και καθώς επέστρεψε ο Δαβίδ πατάξας των Φιλιστέων, παρέλαβεν αυτόν ο Αβενίρ και έφεραν αυτόν ενώπιον του Σαούλ. Και η κεφαλή του Φιλιστέου ήταν εν τη χειρή αυτού. Και είπε προς αυτόν ο Σαούλ: Τι νοσιός είσαι, νέε? Και απεκρίθη ο Δαβίδ: Ο ιός του δούλου σου του Ιεσέ, του Βηθλεεμίτου. Αδερφοί, αν σταματήσουμε σε αυτό το κεφάλαιο, έχει τόσο μεγάλο πλούτο πληροφορίας να μας δώσει. Να δούμε, υπάρχει αυτή τη στιγμή ένας πόλεμος σε πολλά επίπεδα που προηγείται της τελικής μάχης. Σε πάρα πολλά επίπεδα υπάρχει ένας πόλεμος. Λοιπόν, αν θα δούμε, είναι δύο στρατόπεδα. Θυμάστε τι είχαμε πει? Δύο στρατόπεδα. Το λέει εδώ πάρα πολύ καθαρά. Αυτό είχαμε πει την προηγούμενη φορά. Παρετάξε ημέν Φιλιστέ ίστατο επί του όρους εντεύθεν, ο δε Ισραήλ ίστατο επί του όρους εκείθεν. Η δε Κοιλάς και το μεταξύ αυτών. Είχαμε πει είναι δύο στρατόπεδα, το ένα από εδώ, το άλλο από εκεί. Αντιμαχόμενα στρατόπεδα για πόλεμο. Και πάντοτε βρισκόμαστε σε πόλεμο. Πάντοτε, να το ξέρετε αυτό. Πρέπει να είμαστε ετοιμοπόλεμοι, βρισκόμαστε σε μεγάλο πόλεμο. Και είχαμε πει, αν θυμάστε, πως ο πόλεμος, το επίπεδο το οποίο είχαμε αναλύσει την προηγούμενη φορά, αν το θυμάστε έτσι, think tank, έτσι, είχαμε αναλύσει τη δεξαμενή σκέψεως του κοσμικού συστήματος, το οποίο κοσμικό σύστημα είναι πάρα πολύ καλά μελετημένο και δίνει στην ανθρωπότητα ένα είδος τροφής αλλοιωμένης που υπάρχει η λεγόμενη, δημιουργεί τη λεγόμενη παρελκυστική τακτική. Είναι η μέθοδος του εχθρού λοιπόν, παρελκυστική τακτική. Είναι αυτό που είχαμε πει, η μετατόπιση του κυρίου ενδιαφέροντος. Είναι αυτό που είχαμε πει σε ένα κήρυγμα πριν λίγο καιρό, ο παράδρομος. Δίνει μεγαλύτερη σημασία στον παράδρομο παρά στον κυρίως δρόμο. Μετατοπίζει το ενδιαφέρον σου από τα ουσιαστικά, από τα μεγάλα και θαυμαστά, και σε κάνει να στρέφεις το ενδιαφέρον σου προς το δευτερεύοντα. Παραδείγματος χάρη, μετατοπίζει το ενδιαφέρον σου από το πνεύμα στα πνεύματα. Άμα θα έχετε ακούσει τη σημερινή εποχή, πάμε να καλέσουμε τα πνεύματα. Και το πνεύμα τάδε, και το πνεύμα τάδε. Και μετατοπίζει το ενδιαφέρον από το πνεύμα το Άγιο, που είναι το ένα και Άγιο πνεύμα, στα πνεύματα. Και ο κόσμος ασχολείται με τα πνεύματα και παντού βλέπει πνεύματα και παντού γίνονται μάγια και παντού γίνονται τέτοια πράγματα και είναι πραγματικά μια μετατόπιση ενδιαφέροντος. Και ο άνθρωπος ασχολείται με τα πνεύματα τα πονηρά, να κουνηθεί το ποτήρι από εδώ, να πάει εκεί, κουνιέται το ποτήρι από εδώ, πάει εκεί, να γίνει ξέρω εγώ αυτό, εκείνο, το άλλο. Ο Θεός είναι πνεύμα. Τέρματα άλλα πνεύματα. Και οι άνθρωποι όμως ασχολούνται πολύ με τα πνεύματα. Οτιδήποτε πνεύμα πέρα από το πνεύμα του Θεού είναι πνεύμα, έτσι, που σου εμφανερώνεται πνεύμα πονηρό. Λοιπόν, υπάρχει αυτή η παραλληλικιστική τακτική του πονηρού. Είναι ένας πόλεμος που πρέπει να αντιληφθούμε. Μετατοπίζει το ενδιαφέρον από το πνεύμα στην ύλη. Τι είναι αυτό? Δηλαδή σε κάνει να θεωρείς ότι αν δεν αποκτήσεις κάποια πράγματα και αν δεν είσαι αποτυχημένος. Και τι έκανες στη ζωή σου εσύ? Έρχεται ο πόλεμος τώρα μες στην καρδιά. Πόσο χρόνο είσαι? 60. Και τι πέτυχες? Τίποτα. Ένα παλιό σπιτό 200 τετραγωνικά στην Εκάλη. Ένα αυτοκίνητο 60.000. Έχω πάρει από δύο διαμερίσματα στα παιδιά. Και τι έκανες? Τίποτα δεν πέτυχες. Καλά, εμένα δεν μπορεί να με πειράξει γιατί δεν έχει πάνω σε αυτό. Αλλά θέλω να πω, έρχεται ο πειρασμός του σατανά και να σου... Δεν έκανα από αυτά, όχι. Αλλά τι έκανα? Έχω σπίτι στον ουρανό. Έχω ένα σπίτι στη γη την ωραία. Αγωνίζομαι να χτίσω εκεί. Αγωνίζομαι να πλουτίσω εκεί. Να πλουτείτε εις τον Θεόν, λέει. Και εάν η πήγε ως οικία του σκηνώματος ημών χαλαστεί, εξεύρωμε. Το ξέρουμε αυτό. Ότι έχουμε του Θεού οικία αχειροποίητο. Και στέλνουμε πολύτιμα υλικά επάνω. Δεν στέλνουμε καλάμια και ξύλα και αυτά, ας πούμε, διάφορα υλικά, πλαστικά και ψεύτικα. Στέλνουμε χρυσό, άργυρο, πολύτιμους λίθους. Ξέρεις ότι έχει σπίτι στον... Ναι, αλλά ο πονηρός έρχεται να σου βάλει ότι είσαι αποτυχημένος. Δεν έχεις κάνει τίποτα στη ζωή σου. Για έλα εδώ. Ποιος σου είπε ότι δεν έχω κάνει τίποτα? Έχω πιστέψει στο Χριστό. Ο οποίος έχει το Χριστό, μαζί με το Χριστό έχει τα πάντα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και είναι να σου στρέψει τον ενδιαφέρον σε αυτή τη γη. Πόσοι φτιάξανε σε αυτή τη γη και δεν υπάρχουν και δεν μπορούν να ξεκολλήσουν από αυτά. Γνωρίζω έναν εργοστασιάρχη. Γνωρίζω. Διάβασα, άκουσα στις ειδήσεις, τέλος πάντων, για έναν εργοστασιάρχη. Κοντεύει 90-100 χρονών στην καρέκλα και δεν την αφήνει την επιχείρηση τα παιδιά του. Μεγάλη επιχείρηση. Και τα παιδιά του κάνουν μήνυση, πάνε να τον βγάλουν τρελό. Για να πάρουν. Έχουν γεράσει τα παιδιά του. Είναι γέροι τα παιδιά του. Βλέπετε, αδερφοί αγαπητοί, μια παραλληλικιστική τακτική. Ο σατανά να δώσει αξία όχι στο πνεύμα, στην ύλη. Και αρχίζει να μετατοπίζει πάλι το ενδιαφέρον. Από το πνεύμα στα πνεύματα. Από το πνεύμα στην ύλη. Από το πνεύμα στη σάρκα. Πότε θα γλεντήσεις εσύ? Πότε θα ευχαριστηθείς τη ζωή σου εσύ? Είσαι νέος άνθρωπος. Μην ακούς που σας λένε εκεί μέσα, σας έχουν υπνοτήσει. Είσαι νέος άνθρωπος, πήγαινε στον κόσμο να γλεντήσεις, πήγαινε να διασκεδάσεις. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Τι λέτε, έχετε λάβει πνεύμα Άγιο? Και τι, εγώ δεν σε βλέπω? Δεν έχεις διαφορά? Πού είναι το φωτοστέφανο στο κεφάλι σου? Πού είναι, ξέρω εγώ, να σηκώνεις πεθαμένους? Δεν έχω δει τίποτα. Πήγαινε να γλεντήσεις. Πήγες στη Μύκονο? Όχι, τίποτα δεν είσαι να έχεις πάει στη Μύκονο. Πήγες, ας πούμε, στο Melrose? Τίποτα δεν είσαι αν δεν έχεις πάει στη λεωφόρο του Melrose. Και όλα αυτά τα πράγματα, αδερφοί αγαπητοί, στη σάρκα. Τι έφαγες σήμερα? Έφαγα πατάτες γιαχνί. Πατάτες γιαχνί. Εδώ να φας, παιδί μου, εγώ πριν μια ταβέρνα, έχω φτιάξει αυτό. Και έχουν κάνει, αδερφοί αγαπητοί, την μαγειρική και την απόλαυση είδωλο. Και απολαμβάνουν οι άνθρωποι τη σάρκα. Να φάνε, να διασκεδάσουν με κάθε τρόπο, αντιλαμβάνεστε τι λέμε, πορνεία, μοιχεία, να επιδοθούν. Μάλιστα η αίρεση των Νικολαϊτών είχε βγει και έλεγε ότι πρέπει να κάνουμε μεγάλη κατάχρηση στη σάρκα. Γιατί? Για να την ταπεινώσουμε και να σωθεί το πνεύμα. Κοιτάξτε τώρα οι διδασκαλίες. Θυμάστε που είχαμε πει ότι την Κυριακή ορισμένες διδασκαλίες είναι τόσο αληθινές που δεν μπορείς να τις ξεχωρίσεις. Και σας είπα ότι την έχουμε πατήσει, έχουμε τα αληθινά λουλούδια και ποτίζουμε και τα ψεύτικα. Είναι ολόγια με τα αληθινά. Και μην παραξενεύεστε ότι και αυτός ο σατανάς μετασχηματίζεται σε άγγελο φωτός και είναι δυνατόν να πλανήσει και τους εκλεκτούς. Αυτή είναι, αδερφοί μου αγαπητοί, η παραλληλικιστική τακτική που ο σατανάς έχει βάλει μέσα στην ανθρωπότητα από το think tank. Και έρχεται τώρα και σου λέει, το ενδιαφέρον το έχει στρέψει από τον άνθρωπο στα ζώα. Δεν πειράζει αν δεν είσαι και πολύ φιλάνθρωπος, αλλά έτσι και ακούσετε ότι πήραξε κάποιο ζώο, πάει. Γίνεται, και αν δεν είσαι φιλόζωος, δεν είσαι εντός της εποχής σου. Ενώ δεν είναι αλήθεια αυτό. Πρέπει να το προσέξουμε. Τα ζώα τα αγαπάμε, καθώς λέει ο Λόγος του Θεού. Αλλά σαν ζώο. Και τον άνθρωπο τον αγαπάμε, καθώς λέει ο Λόγος του Θεού, σαν άνθρωπο. Γι' αυτό είναι η πρώτη εντολή σε Μα Ισραήλ. Το θυμάστε, δεν το ξεχνάτε πότε, το έχω πει 100 φορές τελευταία κηρύγματα. Ο Κύριος ο Θεός ημών είναι εις Κύριος και θέλεις αγαπά Κύριο τον Θεόν σου εξ όλης της ψυχής, καρδίας, ψυχής, καρδισχύως και διανοίας και το πλησίον σου ως εαυτόν. Το ως εαυτόν δεν εννοεί όσο με την ποσότητα που αγαπάω τον εαυτό μου, το μέγεθος αυτόν αγαπάω και τον πλησίον μου. Το ως εαυτόν σημαίνει όπως είναι ο εαυτός σου άνθρωπος και τον πλησίον σου τον αγαπά σαν άνθρωπο, όχι σαν ζώο. Και βλέπουμε ότι ο Σατανάς τα έχει αλλάξει τα πράγματα. Ένας ιεράρχης, πρόσφατα διάβαζα, τους είπε το εξής. Κάπου σκοτώθηκαν δύο παιδιά και πράγματι είναι θρήνος, δεν το συζητάμε, ό,τι και να πούμε. Και πήγανε κλαίγοντας και λέγανε διάφορα σε αυτόν τον ιεράρχη, ξέρετε τι τους λέει. Δεν το κατηγορώ, βέβαια έκανε κάποια λάθη και αυτός άλλα. Λέει, είστε υποκριτές. Στην περιοχή μας γίνονται 50.000 καταγεγραμμένες εκτρώσεις το χρόνο και μπορεί να έρχεστε από την έκτρωση τώρα εδώ και κλαίτε για τα δύο παιδιά που σκότωσε ο άλλος. Δηλαδή έχεις κάνει φόνο, διαβάζαμε πρόσφατα, είναι στα δικαστήρια υπόθεση δημόσια, δεν είναι κάτι δικό μας. Πήγε κοπέλα να κάνει έκτρωση και ξεχάσανε μέσα το κεφαλάκι του μωρού. Το κόψανε σιγά σιγά το μωρό, πόδια, χέρια, τα βγάλανε τα ποδαράκια, τα χεράκια, το πετάξανε στα σκουπίδια, στο αποτεφρωτήριο, δεν ξέρω πού τα πετάνε, και έμενε το κεφαλάκι του μωρού μέσα. Τι πόνοι σου γυναίκα, καταστροφή, ξωνικές, ξέρω εγώ τι κάνανε. Την ψάξανε τελικά, βρήκαν το κεφαλάκι του μωρού μέσα. Και αυτοί οι άνθρωποι θα κλαίγανε για δύο παιδιά. Όχι ότι μη γέννητο, μη γέννητο, να μην κλαίμε και να μην θρυνούμε. Δεν εννοώ αυτό. Αλλά έλα εδώ, υποκριτή. Και τώρα τον πάνε στα δικαστήρια. Καταλαβαίνετε πως το κοσμικό σύστημα, αδερφοί μου, θα μας κλειδώσει εντελώς το σύστημα του Αντιχρίστου. Θα μας κλειδώσει εντελώς, διότι, αδερφοί αγαπητοί, έχει την παρελκυστική τακτική. Δεν αγαπάς τα ζώα. Τι να σου πω. Δεν είσαι άνθρωπος εσύ. Μα εσύ δεν αγαπάς τον άνθρωπο. Αγάπα τον άνθρωπο ως εαυτόν, ως άνθρωπο και αυτόν. Παρελκυστική τακτική, το πνεύμα το κοσμικό. Γι' αυτό λέγαμε, είναι ο πόλεμος τώρα εναντίον στο think tank, το κοσμικό. Πρέπει να προσέχει πολύ ο ξεχερός. Και είχαμε πει μέσα από τα σχολικά βιβλία, τα εγχειρίδια, θυμάστε τι είχαμε πει. Άλλο που κάνει από παρελκυστική τακτική. Παίρνει το ενδιαφέρον σου από το Θεό και το πάει στο διάβολο. Το ενδιαφέρον σου. Εγώ το είχα αυτό. Ποιος ακολουθεί σήμερα το Θεό? Έλεγα, είναι, μου λέει ο φίλος μου, ο Γιάννης, μου λέει, έτσι και έρθει ο Αντίχριστος, γιατί μας είχαν πει για τον Αντίχριστο, τότε ακόμα είμαστε μικροί στη σχολή. Έτσι και έρθει ο Αντίχριστος, εγώ ήμουν 20 χρόνια τότε, και ενός λίγο μικρότερος, εγώ θα πάω με τον Χριστό. Του λέω, έτσι και πας με τον Χριστό, δεν θέλω να σε έχω φίλο. Ποιος πάει με τον Χριστό σήμερα? Σήμερα όλοι πάνε με τον Αντίχριστο. Κύριε αδερφή αγαπητή, είχα μπλέξει πάρα πολύ με τον εχθρό. Πάρα πολύ. Σκληρά. Ευχαριστούμε τον Θεό. Παίρνει το ενδιαφέρον. Γιατί σου παρουσιάζει ότι ο Θεός είναι ένας παππούλης με μακριά γενιάδα, ο οποίος κάνει έτσι κάτι, δεν είναι ένας φοβερός, φάει το φαγάκι σου, γιατί το πω του Χριστούλη, στο μωρό το μωρό το απειλούν να φάει το φαγάκι του, γιατί αν δεν το φάει θα το πει του Χριστούλη. Δηλαδή βλέπετε τι τακτική υπάρχει στον κόσμο. Γεννιέται ο Χριστός στα Χριστούγεννα, και διάβαζα κάποτε, δεν τα θυμάμαι και καλά τώρα, το οποίο έλεγε, έφυγε παραπονεμένος ο Χριστός από ένα χριστουγεννιάτικο δείπνο και λέει, περίμενα Περίμενα, περίμενα όλη νύχτα σε αυτό το σπίτι να πούν κάτι για μένα. Και κανένας δεν είπε τίποτα. Όλοι μιλούσαν για έναν χοντρομπαλά, κοκκινοφορεμένο, με άσπρη γενιάδα, Άγιο. Το Σάντα Κλάους. Κανένας δεν μίλησε για μένα, λέει, και έφυγα παραπονεμένος. Όλοι γιορτάζουν τον Σάντα Κλάους. Όλοι γιορτάζουν τον Άγιο Βασίλη. Το κεντρικό πρόσωπο είναι ο Άγιος Βασίλης. Βλέπετε παραλληλιστική τακτική. Ναι, Χριστούγεννα, ναι, τον Άγιο Βασίλη. Θα μπει από την καμινάδα να μας φέρει δώρα, θα μας γεμίσει τις κάλτσες δώρα, θα κάνει, ξέρω εγώ, το ένα, θα ανεβαίνει σαν ξωτικό μέσα από τις σκάλες, στα μπαλκόνια, πέφτει από τις καμινάδες σαν ξωτικό. Και είναι Χριστούγεννα κατά τα άλλα. Και ο Χριστός έφυγε παραπονεμένος, κανένας δεν ασχολήθηκε με το Χριστό παρά μόνο με τον κοκκινομάγουλο, κοκκινοντυμένο, ροδαλό, ασπρομάλι, γέροντα, παχουλό, παππού, βασίλη. Παραλυτιστική τακτική, το πνεύμα του κόσμου, να σε απομακρύνει από το κεντρικό πρόσωπο που είναι ο Χριστός. Όχι, θα πούμε στα παιδιά μας την αλήθεια. Ναι, δεν υπάρχει Άγιος Βασίλης, αλλά υπάρχει ο Άγιος Θεός. Υπάρχει ο Ιησούς Χριστός που σε αγαπάει. Αυτό είναι ψέμα του σατανά για να παρασύρει τους ανθρώπους μακριά από το Χριστό και το πνεύμα του Αγίου Βασιλείου. Αυτό δεν έχει καμιά σχέση. Και τι? Και δεν πετάει ο Άγιος Βασίλης. Και σήμερα, αν πεις ότι δεν πετάει ο Άγιος Βασίλης και δεν πετάνει τάρανδι. Πετάει ο τάρανδος, πετάει. Πετάει ο γάιδαρος, πετάει. Αν δεν πεις ότι δεν πετάει ο γάιδαρος, είσαι εκτός εποχής. Είσαι ντεμοντέ, είσαι έξω από το πνεύμα αυτού του κόσμου. Βλέπετε, αδερφοί, πόσο ο σατανάς αφαιρεί το κεντρικό ενδιαφέρον από το Θεό μέσα από το κοσμικό σύστημα. Γι' αυτό λέω πολεμάμε τη Βαβυλώνα και πρέπει να τα αποκαλύψουμε όλα αυτά. Μα είναι ωραία ιστοριούλα. Όχι! Δεν σώζουν οι μύθοι, λέει ο λόγος του Θεού. Θα απομακρύνεις από μύθους και γενεαλογίας απεράντους. Και θα μιλάς στα παιδιά σου, ξέρω ότι από βρέφους γνωρίζεις τα ιερά γράμματα. Από βρέφους του μίλαγε την αλήθεια του Ευαγγελίου. Όχι ιστοριούλες και μύθοι απέραντοι που δεν έχουν τελειωμό για κάποιους ταράνδους που πετάνε. Τι πετάνε, φτερά? Κέρατα έχουν, δεν έχουν φτερά. Λοιπόν, αδερφοί, έτσι αυτός και το επίπεδο, το ενδιαφέρον των ανθρώπων το στρέφει αλλού, από την αγάπη στη γνώση. Έτσι, από την αγάπη στη γνώση. Και όπως ξέρει πολλά και πόσα πτυχία έχεις. Ναι, έχεις αγαπήσει κανέναν? Έχεις πτυχία πολλά? Έχεις αγαπήσει ποτέ κανέναν? Έχεις αγαπήσει ακόμη και τον εαυτό σου? Έχεις αγαπήσει ακόμη και τα παιδιά σου? Θα σας πω ένα μεγάλο πρόσωπο. Ένας μεγάλος συγγραφέας Έλληνας. Έχει πεθάνει βέβαια χρόνια. Να μην πούμε το όνομά του. Τέλος πάντων, σεβόμαστε ό,τι και να είναι. Δεν ήξερε ούτε τα παιδιά του. Ήταν δίστροπος. Δεν αγάπησε ποτέ κανέναν. Τα παιδιά του δεν τα χάιδεψε ποτέ. Δεν τα πήρε ποτέ αγκαλιά. Μία μέρα ο πατέρας του αρφού του Δημήτρη έχει γράψει και βιβλίο για αυτόν. Και τα γράφει μέσα σε αυτό το βιβλίο. Ήταν συγγραφέας. Λοιπόν, μία μέρα, ενώ καθόταν στο παράθυρο και έβλεπε τα παιδάκια να έρθουν το σχολείο χαρούμενα και με τις τσαντούλες τους και παίζανε με τις ποδιές τους όπως ήταν τότε, λέει, βρε γυναίκα, τι είναι αυτά τα κοριτσάκια τα ωραία? Λέει, δικά μας. Δεν γνώριζε τα παιδιά του. Συγγραφέας μεγάλος, δεν αγάπησε τα παιδιά του. Δεν τα πήρε ποτέ αγκαλιά, δεν ήξερε ότι είναι δικά του. Ήταν κλεισμένο στο κελί του και έγραφε. Βέβαια τα συγγράμματά του πραγματικά είναι παγκοσμίου εμβελίας. Λοιπόν, από την αγάπη στη γνώση. Όμως ο λόγος του δεν τα βάζει τα πράγματα σε θέση. Η γνώση, φυσή, η αγάπη, οικοδομή. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Μετατόπιση. Αυτό είναι το κοσμικό σύστημα. Έτσι σήμερα θα το ξάνουμε που λένε οι άνθρωποι. Θα το απλώσουμε, θα το ανοίξουμε και το ανοίγουμε. Στους δε αναγεννημένους χριστιανούς και σε αυτούς ο πονηρός έχει κάνει ακριβώς το ίδιο. Έχει μετατοπίσει το ενδιαφέρον των χριστιανών, των αναγεννημένων, από την αγιότητα στην ηθική. Και ο άνθρωπος αντί να είναι άγιος, γίνεται ηθικός. Δεν κλέβω, δεν πορνεύω, δεν λέω ψέματα. Έρχομαι νωρίς στην προσευχή, προσεύχομαι, διαβάζω, κοινωνάω την Κυριακή, δεν πειράζω κανέναν. Όλα αυτά είναι ηθική. Ο Θεός δεν θέλει να είμαστε ηθικοί. Θέλει να ξεφύγουμε από τα όρια της ηθικής και θέλει να μπούμε στα όρια της αγιότητος. Τι είναι αγιότητα? Ας μην καυχάται ο σοφός ρεμίας, εις τη σοφία αυτού. Ας μην καυχάται ο πλούσιος εις τον πλούτον αυτού. Ας μην καυχάται, ξέρω εγώ, ο δυνατός εις την δύναμη αυτού. Αλλά ο καυχόμενος ας καυχάται εις τούτο, ότι εννοεί και γνωρίζει εμέ, ότι εγώ είμαι ο Κύριος των δυνάμεων. Πρέπει λοιπόν και εμείς να μην μείνουμε παγιδευμένοι στην ηθική, αλλά να περάσουμε στην αγιότητα. Τι είναι αγιότητα? Αγιότητα είναι να ταυτίζομαι με το Θεό, να γεμίζομαι το Θεό, να είμαι μέσα στο Θεό, ο Θεός να είναι μέσα σε μένα, να επικοινωνώ με το Θεό, να ακούω τη φωνή του Θεού, να πράττω το θέλημα του Θεού και να βρίσκομαι πάντοτε μέσα στο Θεό. Αυτό είναι αγιότητα. Δεν είναι ηθική. Πολλοί άνθρωποι ηθικοί πέρασαν από αυτόν τον κόσμο, αλλά θα είναι στην κόλαση ηθικά. Δεν είναι ο χριστιανισμός ηθική. Ο Σατανάς έχει κάνει τον χριστιανισμό ηθική. Εκτέλεση κανόνων και καθηκόντων στη ζωή του χριστιανού. Όχι! Θα κοιτάω να αγαπάω το Θεό. Θα κοιτάω να ταυτίζομαι με το Θεό. Θα κοιτάω να είμαι ένα με το Θεό. Θα τον αγαπάω, θα τον αγκαλιάζω, θα τον μιλάω. Θα μου μιλάει. Ακόμη, μάλωσε και λίγο μαζί του. Είναι δείγμα υγείας. Έτσι κάνουν τα παιδιά με τους γονείς. Οι γονείς τσακώνονται με τα παιδιά. Τι κάνει, τούτο δεν το κάνω. Μπαμπά, θα μου κάνει μια χάρη και δεν την κάνω. Τις πιο πολλές φορές δεν μας την κάνει τη χάρη για να μας προσγειώσει. Εμείς τιμώνουμε. Είμαι παιδί σου ή δεν είμαι παιδί σου εγώ. Και λέμε τα δικά μας. Και μετατοπίζεται ο χριστιανός και από την αγιότητα στην τήρηση νομικών κανονισμών και κανόνων και ηθικών παραγγελιών, το οποίο είναι ακριβώς οι Φαρισαίοι. Και γινόμαστε χριστιανοί Φαρισαίοι. Δεν είμαστε αληθινοί. Αληθινός χριστιανός είναι όποιος γεύεται Θεό, όποιος ζει Θεό, όποιος αγγίζεται από το Θεό και περπατάει μέσα στο Θεό. Αυτό είναι αγιότητα. Και λέει ο λόγος του, η παρουσία του Θεού αγιάζει ημάς. Δεν πρέπει λοιπόν να είμαστε ηθικοί, αδερφοί. Αυτά είναι για τον κόσμο. Μας μετατοπίζει το ενδιαφέρον, αδέλφια μου, ο πονηρός από την υπερηφάνεια στη μετριοφροσύνη. Παγίδα. Ο χριστιανός δεν πρέπει να είναι μετριόφρον, αδερφή. Ο χριστιανός πρέπει να είναι ταπεινόφρον. Παγίδα η μετριοφροσύνη, μεγάλη παγίδα. Διότι όποιος είναι μετριόφρον χαίρεται και αρκείται ότι έχω πια μια μετριοφροσύνη. Η μετριότητα δεν αρέσει στο Θεό. Γίνεστε λοιπόν τέλειοι, καθώς ο πατήρ σας είναι τέλειος. Και ο Σατανάς λέει γίνεστε μέτριοι, καθώς δεν σας θέλει ο Θεός μέτριος. Λοιπόν, βλέπετε ότι και εμείς κινδυνεύουμε, και επειδή και εμείς προερχόμαστε και έχουμε διδαχθεί όλο αυτό το κοσμικό σύστημα, δεν έχουμε δικά μας σχολεία, δεν έχουμε δικά μας πανεπιστήμια, μεγαλώνουμε με το κοσμικό πνεύμα, το οποίο ως επιστήμη είναι οπωσδήποτε δεκτό. Ως πνεύμα όμως δεν είναι δεκτό. Γιατί δεκτό είναι μόνο ότι συμφωνεί με το λόγο του Θεού. Όλα τα άλλα είναι απαράδεκτα. Δεν είναι δεκτά, απαράδεκτα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εκείνο θα προσέξουμε λοιπόν τι συμφωνεί με το Ευαγγέλιο. Μόνο το πνεύμα του Ευαγγελίου. Έτσι λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, άμα θα δούμε εδώ λοιπόν ο Δαβίδ και ο Γολιάθ, τι συμβαίνει? Είναι ένας πολυεπίπεδος πόλεμος και ξεκινάει από τον πόλεμο νεύρων επίδειξης δύναμης. Άμα θα δείτε, αδερφοί αγαπητοί, και εμείς που κάναμε στο στρατό, λίγα θα πω, είχαμε ας πούμε λίγο διδαχτεί πώς θα γίνεται ένας πόλεμος. Ο πόλεμος ξεκινάει πολύ πριν γίνει η μάχη. Ξεκινάει με τη σπορά ειδήσεων που θέλω να πετύχω. Παραδείγματος χάρη λέω, αυτό το νησί είναι δικό μου και εσύ είναι δικό μου, λέει ο άλλος. Αφού είμαι εγώ εκεί. Αυτό όμως θα το καλλιεργήσω, θα το διαδώσω, θα το πω, θα το ξαναπώ. Και θα αρχίζει ο άλλος να λέει, μα για να είναι έτσι. Έτσι λοιπόν αρχίζει η σπορά των ειδήσεων. Και έρχεται ο Σατανάς και σπείρει την είδηση. Αυτό το οποίο έχεις είναι δικό μου και ανοίξει σε μένα θα σου το πάρω. Μα αυτό όχι, είναι δικό μου. Μα δεν είναι, όχι, είναι δικό μου. Και αρχίζει μετά ένας πόλεμος, λέμε εμείς ας πούμε, ηθικής, δηλαδή σπάει το ηθικό του αλουνού, παραδείγματος χάρη. Όταν θέλω να τρομοκρατήσω τον εχθρό, τι κάνω? Μια μεγαλειώδη παρέλαση. Πύραυλοι έξω, τάγκς, 200, ελπιστριοφόρα. Φεύγει 16 στο κεφάλι. Μια επίδειξη δύναμης στον εχθρό και να λυγίσω τα πόδια του. Ένα άλλο, το οποίο είναι καθοριστικότατος παράγοντας της έκβασης της μάχης και όποιος το καταφέρει θα την κερδίσει τη μάχη, είναι ο φόβος. Εάν καταφέρει ο εχθρός να σε φοβήσει, έχασες. Δεν υπάρχει κανένας να σε βοηθήσει εκεί πάνω. Πρέπει να μην φοβηθείς. Όταν εμφανίστηκε οι άγγελοι στον τάφο του Κυρίου, τρομάξανε όλοι, ο Ιησούς τρομάξαν. Τι είπαν οι άγγελοι στις γυναίκες, ξέρετε τι είπανε? Μη φοβήστε σεις. Πρέπει να προσέχουμε την ακρίβεια του λόγου. Όχι μη φοβούνται οι άλλοι, μη φοβήστε σεις. Έχει αυτή τη λέξη. Σεις είστε δικοί μου, μη φοβάστε. Τίποτα, τίποτα. Ο άνθρωπος του Θεού φοβάται μόνο το Θεό. Έτσι λοιπόν αυτή η παρελκυστική τακτική έχει οδηγήσει τον άνθρωπο από αδυναμία να αισθάνεται παντοδύναμος. Έχει οδηγήσει τον άνθρωπο από την ταπείνωση στην έπαρση, στην αλαζονία και στην υπερηφάνεια. Αυτό είναι το πνεύμα του κόσμου. Άλλο πίστη, άλλο αλαζονία. Άλλο υπερηφάνεια. Έτσι λοιπόν αδερφοί, εδώ παίζει ένας μεγάλος πόλεμος. Πρώτα παρουσιάζεται ο εχθρός. Υπερμεγέθης, στα 3 μέτρα. Περιγραφικότατος. Η αλυσίδα του πρέπει να ζήγιζε 80 κιλά. Είχε μια λυσίδα κρεμασμένη στο λαιμό για κολιεδάκι. Έτσι για καδένα, έχουν μια καδένα εδώ. 50 κιλά, 80 κιλά, η καδένα του. Ένας θηριώδης τύπος. Και λες τώρα, βγαίνει μπροστά, στυλώνεται και σου λέει, εδώ είμαι εγώ. Όποιος είναι μάγκας, ας έρθει. Παίζεται πόλεμος των νεύρων και σπορά του φόβου. Και τον έβλεπαν, λέει, οι Ισραηλίτες και κρύβονταν, τρόμαζαν. Παρόμοιο πόλεμο, δεν θα μείνουμε πάρα πολύ, πέρασε η ώρα και εγώ ήθελα. Παρόμοιο συμβαίνει και στο Γεδεών. Κρύβονταν, λέει, στις τρύπες της γης από τους Μαδιανίτες. Λοιπόν, αρχίζει εδώ αυτός ο άντρας να στυλώνει τα πόδια και να λέει, ήταν, λέει, 6 πύχες και μια σπιθαμή. Είχε περικεφαλαία χαλκίνη επί της κεφαλής αυτού και θώρακα αλυσιδωτό, πάνω από 50 με 80 κιλά. Αλυσίδες εδώ παντού, καδένα του. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τώρα με τι ψεύτικα όπλα έρχεται να πολεμήσει το χριστιανό και ο χριστιανός φοβάται. Πρώτα, περικεφαλαία χαλκίνη. Τίποτα. Κοιτάξτε εδώ μια άλλη περιγραφή ενός άλλου πολεμιστή. Άμα τη βρω γρήγορα γιατί πέρασε η ώρα. ασμασμάτων. Λοιπόν, λέει, ο αγαπητός μου είναι λευκός και ερυθρός, διακρινόμενος μεταξύ μυριάδων, η κεφαλή αυτού είναι χρυσίο δεδοκιμασμένο. Τι λέει εδώ η περικεφαλαία? Χάλκινη. Τώρα πάρτε 10 κιλά χαλκό και 10 κιλά χρυσάφι και πείτε μου τώρα πού είναι η αξία και πού είναι η δύναμη. Χάλκινη περικεφαλαία, ντενεκές. Ο εχθρός είναι ντενεκές. Και αν, αδερφοί, δεν είδανε καλά επεξεργασμένο και μουχλιάζει και μαυρίζει, αυτά είναι του εχθρού. Μπροστά στον Κύριο είναι ντενεκές. Η κεφαλή του χρυσίων, κοιτάξτε τώρα. Εδώ λέει θώρακα, αλυσίδα και αυτά. Αυτή η αλυσίδα δεν είναι τίποτα άλλο παρά η αλυσίδα που θα δέσει τον ίδιο. Κανείς δεν μπορεί να αρπάξει του πονηρού αν δεν δέσει πρώτα τον πονηρό. Και επειδή δεν έχουμε χρόνο, και το σπαθί του θα σφάξει τον ίδιο. Με το ίδιο του το σπαθί πήρε ο Δαβίδ και του κόψει το κεφάλι. Έτσι. Λοιπόν, ο Ιησούς Χριστός όταν πειράστηκε στην έρημο με το ίδιο το σπαθί που τον πολέμησε ο Σατανάς, με το ίδιο σπαθί του πήρε το κεφάλι. Είναι γεγραμμένο, το έλεγε ο Σατανάς, ότι θα προστάξει τους αγγέλους να σε φυλάτωση. Και το παίρνει το σπαθί ο Κύριος και του κόβει το κεφάλι. Είπα για πίσω μου Σατανά, είναι γεγραμμένο, δεν θέλεις πειράξει Κύριο το Θεό σου. Έτσι. Πάμε τώρα. Εδώ έχει αλυσίδες. Κοιτάξτε εδώ τι έχει ο Χριστός, αδερφοί. Η πλόκαμη αυτού κλάδι φινίκων. Εδώ αντί για αλυσίδες είχε κλάδους φινίκων. Ο φινίκας ήταν το σύμβολο της νίκης, γι' αυτό τα φύλλα των φινίκων, έτσι, είναι τα σύμβολα της νίκης. Το σύμβολο της νίκης είχαν τα βάγια των φινίκων. Έτσι λοιπόν, εκείνος έχει αλυσίδες με τις οποίες θα δεθεί, έχει σπαθί και κοντάρι με το οποίο θα του πάρει ο Δαβίδ το κεφάλι, ο Κύριος έχει χρυσή κεφαλή, όχι χάλκινη, και έχει αντί για αλυσίδες κλαδιά φινίκων, που σημαίνει είμαι νικητής. Ο πόλεμος λοιπόν εδώ, αδερφοί, πριν τη μάχη είναι πολύ μεγάλος. Είναι ψυχολογικός πόλεμος. Έρχεται ο Σατανάς και σου λέει, δεν είσαι παιδί Θεού εσύ. Να ποιος είναι παιδί Θεού. Του δώσε ο Θεός δύναμη. Τον έκανε 3 μέτρα. Έχει μεγάλη δύναμη. Εσύ τι είσαι? Ψωμάκι είσαι. Είναι ψυχολογικός ο πόλεμος, αδέρφια. Μην υποκύψουμε στον Σατανά. Εσύ δεν έκανες αυτό? Ναι, το έκανα. Πράγματι τότε τα παιδιά του Θεού δεν τα κάνουν αυτά. Άρα εγώ δεν είμαι παιδί Θεού. Και ποιος είναι ο Σατανάς? Και ποιος σας είπε ότι τα παιδιά του Θεού δεν κάνουν λάθη? Δεν έκανε αυτό το παιδί του Θεού που πήρε το κεφάλι του Γολιάθ κανένα λάθος? Δεν έκανε? Δεν έκανε μεγαλύτερα λάθη ακόμη και από εμάς τα λέγαμε? Γιατί? Για να παρηγοριόμαστε εμείς και να μην πέφτουμε στη δοκιμασία. Αλλά λέμε, ένας άνθρωπος αυτού του μεγέθους, ο Δαβίδ, αυτού του πνευματικού αναστήματος, έκανε τόσα λάθη. Εγώ ποιος είμαι να μην κάνω? Εάν ένας άνθρωπος του πνευματικού αναστήματος, του Αποστόλου Πέτρου, έκανε και αρνήθηκε τον Κύριο, εγώ ποιος είμαι που δεν θα κάνω τέτοια λάθη? Γι' αυτό έχουμε, αδερφοί, όπλα. Έρχεται λοιπόν και τα στυλώνει ο Γολιάθ εδώ, περικεφαλαία, έτσι, ζώνη με αυτό, 5.000 κύκλους χαλκού, 50 κιλά τουλάχιστον. Το κοντάρι του δώρατος αυτού ήταν ο Αντίον Υφαντού. Έχετε δει το Αντίον του Υφαντού? Εγώ είχαμε εργαλείο στο χωριό και ξέρω τι είναι το Αντίον. Πολύ χοντρό δοκάρι. Στρογγυλό που μαζεύεται το νήμα επάνω. Πολύ χοντρό. Το είναι το Αντίον του Υφαντού. Είναι τεράστιο. Πολλά κιλά δηλαδή ζυγίζει. Και μας κάνει την περιγραφή εδώ. Και λέει, όποιος είναι μάγκας να έρθει να πολεμήσει με τεμού, και αν με θανατώσει θα είμαστε δούλοι σας. Αν εγώ τον θανατώσω θα είναι όλοι δούλοι. Και λέει ο Φιλιστέος, εγώ εξουθένισα τις παρατάξεις του Ισραήλ την ημέρα ταύτη. Δώστε μου άνδρα να μονομαχήσω. Ψώνεται ο Σατανάς, αδελφοί, μπροστά μας. Ψώνεται ο πονηρός μπροστά μας. Εγώ σας εξουθενώ. Δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Δεν μπορείτε να με νικήσετε. Είμαι δυνατός. Σε μέ δόθη πάσα εξουσία. Όλα τα βασίλεια της Οικουμένης σε μένα παραδόθησαν. Δικά μου είναι όλα. Είμαι ο άρχοντας της εξουσίας του αέρος. Έτσι μας τον περιγράφει, το διαβάσαμε. Και τίποτα δεν μπορείτε να μου κάνετε. Και αυτό, αδερφοί αγαπητοί, μας κάνει να δηλιάζουμε. Δηλία και παιδί Θεού δεν πρέπει να υπάρχει. Ο δίκαιος έχει θάρρος ως λέον. Δεν πρέπει να δηλιάζουμε μπροστά στο μέγεθος του εχθρού της δυνάμεως. Γιατί δεν πάμε, όπως το λέει ο Δαβίδ εδώ, και κοιτάξτε να δείτε, αδερφοί, και τρόμαξαν όλοι και εξέστησαν και φοβήθησαν σφόδρα. Αλλά δεν μπορούμε να το πούμε στη συνέχεια. Εμφανίζεται ένας τον οποίον δεν τον γνωρίζει ο βασιλιάς. Δεν τον γνωρίζει ο στρατηγός ο Αβενίρ. Δεν τον γνωρίζει κανένας. Ένας μικρός, νέος, ευόφθαλμος, ξανθός, από το πουθενά, άγνωστος. Και λέει, ποιος είναι αυτός που καταφροντίζει τα στρατεύματα του υψίστου Θεού? Θα του πάρω σήμερα το κεφάλι. Και έρχεται ο διαλογισμός. Είσαι πονηρός, είσαι υπερήφανος, είσαι εγωιστής. Ποιος νομίζει ότι είσαι εσύ και τι νομίζει ότι μπορείς να κάνεις εσύ? Ποιος είναι, βρε παιδιά, φώναζε ο βασιλιάς. Δεν ξέρω, βασιλιά μου, του λέει ο στρατηγός. Και μαλώναν ο στρατηγός με τον βασιλιά. Να τους πει ο ένας ποιος είναι αυτός ο νέος που κρατάει το κεφάλι του εχθρού. Ο μικρός, ο τίποτα, ο κύριος τίποτα. Ο κύριος τίποτα, ο κύριος μηδέν. Ποιος είναι, δεν το ξέρω. Δεν σε ξέρει κανένας, αλλά σε ξέρει ο Θεός. Και εκείνος είναι που σου δίνει τη δύναμη να νικάς. Και εκείνος είναι που σου δίνει τη δύναμη να παίρνεις τα κεφάλια των Φιλιστέων. Και εκείνος είναι που σου δίνει τη δύναμη να στέκεσαι. Εκείνος είναι που σου δίνει τη δύναμη να νικήσεις μέχρι τέλος. Εκείνος φοράει τους φοίνικες. Και εκείνος έχει τη χρυσή κεφαλή. Και εκ του στόματος αυτού εξέρχεται η δίστομος ρομφαία. Και δεν υπάρχει περίπτωση να χάσει επουδενή. Διότι εξήλθε νικών και δια να νικήσει. Θα νικήσουμε μαζί του, αδελφοί. Είμαστε νικητές μαζί του. Λαός του Θεού. Και δειλία δεν υπάρχει. Λαός του Θεού και οπισθοχώρηση δεν υπάρχει. Άλλο θρασίτητα και άλλο ασοφία. Μην το πάμε εκεί και κάνουμε χαζά. Γιατί θα την πατήσουμε και θα πούμε, μα γιατί, Κύριε, εγώ τίποτα, αφροσύνες έκανες. Ο άνθρωπος του Θεού, με το χαμηλό του ανάστημα σαν τον Δαβίδ, με την εμπιστοσύνη στον Κύριο, όχι με πολλά λόγια, με την ησυχία, με την πεποίθηση, με την υπακοή, με την ειρήνη, είναι ήρεμη, δύναμη και νικάει. Πήγαν 7 ιοί του Σκευά, διότι είπαμε πολεμάμε δύο βασιλείες, δύο στρατόπεδα, δύο λαοί, δύο εχθρικά και αντίπαλα στρατόπεδα. Γι' αυτό και λέει ο Ιησούς Χριστός, πάσα βασιλεία διαιρεθείς ακαθεαυτής ερημούτε. Βασιλεία η εμή δεν είναι εκ του κόσμου τούτο. Υπάρχει κι άλλη βασιλεία. Πάσα βασιλεία, κι αν ο Σατανάς, λέει, εκβάλει Σατανά, έχασε. Λοιπόν, και αδερφοί αγαπητοί, έρχεται, ξέχασα τώρα τι ήθελα να πω, τέλος πάντων, αλλά εκείνο που μένει είναι η ησυχία, η πεποίθηση για τους ιούς του Σκευά. Οι ιοί του Σκευά, λοιπόν, είδαν τον Απόστολο Παύλο να εκβάλει δαιμόνια με άνεση, με αβίαστα. Και τι κάνανε οι ιοί του Σκευά? Θα εκβάλουμε κι εμείς. Και τον Πέτρο και αυτά θα εκβάλουμε. Στο όνομα του Ιησού Χριστού που ο Παύλος κηρύττει, σας προστάζουμε να βγείτε και φωνές και κακό. Πήδηξε το πνεύμα τους, ξέσχισε. Το παιδί του Θεού, ήρεμα, αβίαστα, ειρηνικά και ήσυχα. Κύριε Θεέ των δυνάμεων. οι άνθρωποι αυτοί μαζεύτηκαν εδώ. Τους μάζεψα εδώ για να τους αποδείξω ότι εσύ είσαι ο Θεός. Θέλω σε παρακαλώ Κύριε να ρίξεις αυτή τη στιγμή φωτιά από τον ουρανό, να κατακάψεις το σφαχτό, να φανερωθεί ότι μόνο εσύ είσαι ο αληθινός Θεός και ότι εγώ είμαι ο δούλος. Μην ξεχαστούμε, ας συστήσει και εμένα. Ο Ηλίας το είπε, και να θυμηθείς ότι εσύ είσαι ο Θεός και εγώ είμαι ο δούλος σου. Και εκείνη τη στιγμή πέφτει φωτιά από τον ουρανό και κατέκαψε τα πάντα, αδελφοί. Ποιος νίκησε? Και άστε, λέει, και σφάχτε τους όλους. Και τους έσφαξαν όλους, αδελφοί, τους ψευδοπροφήτες. Αβίαστα, ειρηνικά, ευλογημένα, εμπιστεύομαι το Θεό και ο Θεός θα με ευλογήσει και θα νικήσω. Δεν χτυπιέμαι, δεν φωνάζω, δεν τζυρίζω, δεν χοροπηδάω. Επάκουσον ημών Βαάλ. Όμως ούκην φωνήν, ούκην ακρόασιν, ούκην προσοχήν. Κατεκόπτοντο, μέχρι που ματώσανε, κόβανε τις σάρκες τους. Επάκουσον ημών Βαάλ, χοροπηδούσαν, έπαιζαν τούμπανα, φωνές, φασαρίες, μπάντες, όλη μέρα. Ούκην φωνήν, ούκην ακρόασιν, ούκην προσοχήν. Ο Ηλίας ήρεμος, ήρεμη δύναμη. Κύριε Θεέ, στείλε φωτιά. Να φανερωθεί ποιος είναι ο δούλος σου και ποιος είναι ο Θεός. Και νίκησε όλους τους προφήτες του Βάλ. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αδελφοί μου αγαπητοί, με την ήρεμη δύναμη του Ιησού Χριστού, χωρίς φανφάρες και χτυπήματα, χωρίς να χοροπηδάμε και να τσιρίζουμε, χωρίς να ουρλιάζουμε και να χτυπιόμαστε, είμαστε νικητές. Έχω δει μια φορά μια μάχη σε ένα box, ένα ring. Είναι το ring που γίνεται, οι μεγάλες μάχες είναι εδώ, θα τα πούμε την άλλη φορά. Λοιπόν, ήταν ένας Παλαιστής, χοροπήδαγε γύρω γύρω από τον άλλον και ξέρετε πως κάνε, άρχισε τέτοια και τα λοιπά. Ο άλλος καθόταν ήρεμος και κάπως πλησιάζει αυτός που χοροπήδαγε και γύρω γύρω ερχόταν και έλεγε τώρα αυτός είναι πολύ δύσκολο, κάπως πλησιάζει και θα του ρίχνει μια μπουνιά κάτω. Κατευθείαν, με μια μπουνιά. Αυτό είναι ο χριστιανός, αδερφή. Στο όνομα του Χριστού με τη μία κάτω. Μη χοροπηδάς, μη γυρίζεσαι, μη στενεχωριέσαι. Κλειδί, εδάφιο. Κλειδί. Η νίκη έρχεται αβίαστα. Υποτάχθητε εις τον Θεό, αντιστάθητε στο διάβολο και θα φύγει. Τέλος. Αμήν. Πακούμε στο Θεό, αδερφοί, και έχουμε τη δύναμη. Ήσυχα, ωραία, ταπεινά. Αμήν. Κύριος να ευλογήσει.